Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vozač nije jedini koji je pogrešio, izjavio direktor policije povodom teške nesreće u Nišu. Ispituje se odgovornost lokalne samouprave, železnica, ministarstva. Haradinaj potvrdio da predsjednik Kosova Tači nastavlja da vodi dijalog sa Srbijom. Najmanje 43 osobe poginule u napadu na zgrade vlade u Kabulu. Hrišćanske crkve, koje poštuju gregorijanski kalendar, danas slave Božić. Vreme oblačno, moguć slabiji sneg, temperatura do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i o odlivu radne snage sa Zapadnog Balkana, te hoće li novi nemački zakon koji omogućava lakše zapošljavanje građana iz inostranstva doprineti još većem odlasku sa ovih prostora. Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca BiH o tome zašto se odlazi.
Sva nezavisna istraživanja govore da je to osjećaj bez perspektivnosti, strah od političkih i ratnih sukoba, želja da se djeci omogući pravilan psihološki i svaki drugi razvoj.
Govorit ćemo i o tome kako se danas proslavlja Božić. Viktorija Šimun Vuletić iz Subotice primećuje.
Uprkos velikoj komercijalizaciji, jer se zna da globalno ljudi najviše para troše tokom Božića, ono što je ostalo i dalje vrlo značajno je da je to neki praznik koji je prvenstveno vezan za okupljanje porodice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vozač nije jedini koji je pogrešio, izjavio je direktor policije Vladimir Rebić povodom sudara voza i autobusa koji se u petak dogodio kod Niša, a u kome je živote izgubilo petoro ljudi dok je više osoba povređeno, od kojih je nekoliko i dalje u teškom stanju. On je za Radio Televiziju Srbije rekao i da je policija u saradnji sa tužiocem ozbiljno pristupila utvrđivanju svih okolnosti. Direktor policije kaže da će istraga u narednom periodu pokazati koji su drugi konkretni razlozi, te podsjeća da vozač još uvijek nije saslušan zbog teškog stanja u kojem se nalazi. Rebić je naveo da će se ispitati odgovornost lokalne samouprave zbog obezbeđivanja prelaza, ali eventualno i nadležnih koji to, kako kaže, nisu kontrolisali.
Pre svega prema lokalne samoupravi, odnosno odgovornim licima u lokalnoj samoupravi koji nisu adekvatno obezbedili pružni prelaz, mogući dalji koraci su i utvrđivanje odgovornosti nadležnih organa koji nisu kontrolisali rad lokalne samouprave.
Kao što su infrastruktura železnice
i ministarstvo
građevinarstva i infrastrukture.
Tako. Mm-hmm.
A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je, odgovarajući na pitanje da li ona osjeća odgovornost zbog nesreće kod Niša, rekla da osjeća odgovornost kada se nešto loše desi. Postojao je sistemski problem. Naravno, ako imate zanemarivanje niz decenija, onda ne možete u roku od 5-6 godina sve da popravite i morate da određujete prioritete, rekla je Brnabić za RTS, dodajući da vlada radi na tome da pružni prelazi postanu bezbedni.
Sigurno treba još mnogo ulaganja da bi pružni prelazi u Republici Srbiji, svuda u Republici Srbiji, bili bezbedni. I mi na tome radimo.
Rekla je predsjednica vlade za Radio Televiziju Srbije. A Savez za Srbiju ocenio je da se puštanjem iz pritvora uhapšenih zbog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića pokazuje da vlast ne namerava da prekine nasilje, niti da kazni one koji ga sprovode. Taj savez je u saopštenju ukazao na to da su trojice uhapšenih zbog napada na Stefanovića, na dvojicu članova Levice Srbije i na policajca, pušteni iz pritvora, a da javnosti nisu otkrivena njihova puna imena. U Višem javnom tužilaštvu iz Kruševca prethodno je za insajdere da je uhapšenima ukinut pritvor jer su prestali razlozi zbog kojih je pritvor na početku i određen, ne navodeći međutim koji su to razlozi. Tu informaciju potom je potvrdio i Borko Stefanović na svom Twitter nalogu. Policija u Kruševcu je, podsjetimo, uhapsila MŽ i DG, osumnjičene da su 23. novembra napali Stefanovića i povredili ga metalnom šipkom udarići ga u glavu. Policija identifikovala još jednu osobu za koju se sumnja da je učestvovala u napadu i za njom se se intenzivno traga. A policija je saopštila da je rasvetila ubistva Siniše Milića i Draga Božovića i privela osumnjičene za ta dva ubistva ove godine u Beogradu. Milić je ubijen u eksploziji džipa u junu na Beogradskoj autokomandi, a Božović u novembru na Bežanijskoj kosi. Načelnik uprave kriminalističke policije Dejan Kovačević rekao je da je uhapšen DD star 26 godina zbog sumnje da je ubio Milića, dok su pod sumnjom za ubistvo crnogorskog državljanina Božovića uhapšeni MČ star 21 i UC star 18 godina, koji se sumnjiči da je bio saučesnik. Novinar portala Žig Info Milan Jovanović, kome je zapaljena kuća, izjavio je da je jedna od osumnjičenih za to krivično delo priznala krivicu i zaključila sporazum o priznanju s drugim osnovnim tužilaštvom u Beogradu. Jovanović kaže da ga je o tome obavestio tužilac i da mu je rečeno da je, na osnovu sporazuma, osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od 50.000 dinara. Podsjetimo, policija je privela 3 osobe osumnjičene za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića u Grodskoj. 2 osobe terete se za izvršenje ovog dela, a 3. se sumnjiči da je organizator. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić izjavio je da istraga se sada vodi ka utvrđivanju nalogodavaca i motiva i da se policija ne zadovoljava samo procesuiranjem izvršilaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramush Haradinaj potvrdio je da predsjednik Kosova Hašim Tači nastavlja da vodi dijalog sa Srbijom i da imenovanje pregovaračke ekipe ne ometa predsjednika u ostvarivanju ustavnih ovlašćenja. Zakon se ne meša u ovlašćenja predsjednika, već samo daje pravnu osnovu za funkcionisanje delegacije, rekao je Haradinaj. Kosovska vlada usvojila je nacrt zakona o dijalogu sa Srbijom i prosledila ga parlamentu. Reč je o zakonu koji reguliše odgovornost i nadležnost članova pregovaračkog tima u procesu dijaloga. A Kosovo je i dalje podeljeno kada je u pitanju nastavak dijaloga sa Srbijom, dok jedna strana insistira na jedinstvu i upozorava da se ovaj trenutak ne smije izgubiti, dve opozicione partije na Kosovu, Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova, nemaju nameru da podrže angažovanje vladajućih stranaka i opozicione socijaldemokratske partije u naporima za nastavak dijaloga sa Srbijom. Opširnije Amra Zineli.
Nakon usvajanja rezolucije o dijalogu sa Srbijom, čime je formirana nova državna delegacija Republike Kosova za taj proces, vlada Kosova je usvojila i nacrt zakona o obavezama, odgovornostima i ovlašćenjima državne delegacije u procesu dijaloga. S obzirom da rezolucije Skupštine nisu pravno obavezujuće, inicijatora rezolucije Socijaldemokratska partija insistirala na usvajanje zakona kako bi on bio pravno obavezujuć. Ovim zakonom se određuje institucionalna hijerarhija i procedura odlučivanja u procesu dijaloga sa Srbijom, kazao je premijer Ramush Haradinaj na sednici vlade. Dodao je da zakon reguliše funkcionisanje državne delegacije u dijalogu sa Srbijom, definisanjem organizacione strukture, aktivnosti, nadležnosti i odgovornosti. Zakon također definiše i vezu ove delegacije sa ostalim ustavnim institucijama Kosova, kazao je Haradinaj. Na osnovu zakona, Skupština Kosova autorizuje državnu delegaciju za pregovore i postizanje sporazuma u konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom, a koji bi predviđao i zvanično recipročno priznanje Kosova i Srbije. Zakon predviđa da jedino ova delegacija ima ovlašćenje da vodi dijalog, a delovaće na osnovu državne platforme i pregovaračke strategije koja će biti naknadno usvojene. Kako su iz vlade Kosova rekli, glavni ciljevi ovog nacrta sporazuma su da dve strane priznaju teritorijalni integritet i suverenitet jedne druge, članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, da se reše pitanja koja se povezuju sa sukcesijom Jugoslavije, kao što su penzije i spoljni dugovi. Predviđaju se i garancije i zaštitni mehanizmi za srpsku zajednicu na Kosovu, a kako bi se osiguralo njihovo političko predstavljanje i poštovanje verskih i kulturnih sloboda za njih, ali i za ostale zajednice. Upravo će o ovom nacrtu sporazuma biti reči na vanrednoj sednici Skupštine u sredu u 10 sati na zahtev opozicionih partija Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Za isti dan u isto vreme predsjednik Skupštine Kadri Veselji pozvao je na okrugli sto sve političke partije, a radi postizanja jedinstva po pitanju dijaloga sa Srbijom. Iz Vladiće demokratske partije Kosova su rekli da je o dijalogu već bilo reči u Skupštini kada se odlučilo o rezoluciji i da ne očekuju da će nova sednica dati neki drugi rezultat. Za opozicioni pokret Samoopredeljenje, međutim, predlog sporazuma vlade Kosova je neprihvatljiv i problematičan. Za nas je neprihvatljivo da vlada Kosova napiše jedan dokument kao da ima neutralnu poziciju naspram Republike Kosova. Mnoga pitanja u tom dokumentu tiču se obaveza Kosova, on pokušava da izjednači Sveti rat OVK sa zločinima Srbije i mnoga druga pitanja o kojima ćemo da govorimo na vanrednoj sednici, kazala je Aljbuljena Hadžiu iz Pokreta Samoopredeljenja. Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova odbili su da budu deo državne delegacije za dijalog, a neće se odazvati ni pozivu veselja. Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova istako je da se legitimitet ne dobija na okruglim stolovima, te da ne žele da budu deo procesa ponovnog građenja države Kosovo, kako je istako. Inače, na političko jedinstvo na Kosovo je prošle nedelje pozvao američki predsjednik Donald Trump. U njegovom pismu predsjedniku Kosova, Trump je zatražio Faća i ostali lidera Kosova da iskoriste jedinstven trenutak i govore jednoglasno tokom mirovnih pregovora i da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežuju postizanje sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je da formiranje kosovske vojske i izjava portparola KFOR-a da jedinice ROSU mogu ući na sever Kosova i bez dozvole te misije predstavljaju izvrgavanje ruglu svih sporazuma i dogovora. Ona je za RTS rekla da je formiranje kosovske vojske suprotno rezoluciji 1244, Briselskom sporazumu i Kosovskom ustavu, kao i da je NATO jasno i nedvosmisleno saopštio da se protivi formiranju oružanih snaga na takav način. Premijerka je rekla i da Srbija neće dopustiti da se to tako radi. Otišli smo 50 koraka unazad, ne samo u smislu dijaloga, već onoga što je Evropska unija, posebno Nemačka, radila na regionalnoj stabilnosti. Nama je neophodan mir i stabilnost, preduslov bilo kakvog ekonomskog napretka je regionalni mir i stabilnost, rekla je Brnabić za RTS.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vozač nije jedini koji je pogrešio, izjavio direktor policije povodom teške nesreće kod Niša. Ispituje se odgovornost lokalne samouprave, železnica, ministarstva. Haradinaj potvrdio da predsjednik Kosova Tači nastavlja da vodi dijalog sa Srbijom. Najmanje 43 osobe poginule u napadu na zgrade vlade u Kabulu. Hrišćanske crkve, koje poštuju gregorijanski kalendar, danas slave Božić. Vreme oblačno, moguć slabiji sneg, temperatura do 3 stepena. A u nastavku ćete čuti i našu rubriku Šta rekoste, u kojoj sportski novinar Vladimir Novaković govori koliko je realna ideja da se Srbija, Bugarska, Rumunija i Grčka kandiduju za evropsko i svetsko prvenstvo u fudbalu 2028. i 2030. godine.
Pričamo o najsiromašnijim državama Evropske unije, Rumunija i Bugarska, o državi koja je na nivou Evropske unije sinonim za sve moguće probleme Grčke i o Srbiji kao ovakve koja ne može da obezbedi rampe na pružnim prelazima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrišćanske crkve, koje poštuju gregorijanski kalendar, danas slave Božić, dan kada je po predanju rođen Isus Hrist. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, služit će misu i uputit će tradicionalnu božićnu poruku gradu i svetu. On je sinoć u misi održanoj na Badnje veče pozvao hrišćane da odustanu od pohlepe, gomilanja stvari i materijalizma Božića i da se usmere umjesto toga na njegovu poruku jednostavnosti, dobročinstva i ljubavi. A dok Papa Franja predvodi božićne ceremonije u Vatikanu, državni sekretar kardinal Pier Toparolin krenuo je u Irak da proslavi Božić sa tamošnjom katoličkom zajednicom. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služit će danas u 10 časova božićnu misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. On je u božićnoj poslanici rekao da suština Božića nije u susretanju oko bogate trpeze, već novo i iskreno zajedništvo sa zaboravljenima, nepodobnima ili suvišnima. Hočevar je tradicionalno uputio i božićnu čestitku patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kojoj je izrazio radost što će 2019. godine biti obeleženo 800 godina od uspostavljanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Više o božićnim porukama slušamo od naše Vesele Laloš, koja je razgovarala sa Subotičanima.
Marija Lađak. Puno mislimo, spremamo se za doček rođenja dragog Isusa. tako su radili i tri kralja kad su gledali ono malo zvezda što ih je vodilo. Nije Božica to da jedemo, da pijemo, da darujemo razne i skupe stvari, nego da budemo male zvezdice koji takve ljude da vodimo i onda sigurno da ćemo uspjeti da jedan drugoga volimo.
Viktorija Šimun Vuletić vjeruje da je upravo proslava Božića trenutak kada se obnavljaju i osnažuju porodične vrijednosti.
Uprkos velikoj komercijalizaciji, jer se zna da globalno ljudi najviše para troše tokom Božića, ono što je ostalo i dalje vrlo značajno je da je to neki praznik koji je prvenstveno vezan za okupljanje porodice, a samim tim i za ljubav, poštovanje običaja. A posebno je značajno u današnjem globalnom svijetu kada porodice žive vrlo razbijeno, mnogo je raseljenih porodica.
Slobodan Martinović ipak vidi nesklad između prazničnih i božićnih dana.
Ono što u ovom vremenu sigurno nedostaje te neke iskrene ljudske ljubavi, razumevanja, previše je to u nekim akcijama, reakcijama. Tako da i te praznike koje živimo u toj nekoj dinamici, pre u nekoj dinamici nego u nalaženju sopstvenog mira. Jer mislim da je osnova za ljubav, razumevanje, mir pronaći prvo u sebi, pa onda komunicirati sa zajednicom. I sigurno da samo vrijeme stvorilo takav ambijent za tu trku. Ranije ljudi su imali veću empatiju jedni prema drugima nego što je to sada.
A šta stvara nemir danas u ljudima?
Stvara neka svakodnevnica. Postoji, da kažem, taj nesklad između ambijenta gdje se Božić dočekuje radosno i srdačno i onoga što sami vernici svojim postupcima u svakodnevnom životu pokazuju.
Snežana Starović, međutim, pesimistično zaključuje da je današnje društvo gotovo zaboravilo i na osnovnih 10 Božjih zapovesti.
Bojim se da od hrišćanskih vrednosti i hrišćanskog morala nije ostalo ništa. Ako pogledate sve naše i svetske moćnike koji se deklarišu kao veliki hrišćani, možete samo da zaključite da otkad je svet i veka, ko laže te i krade, ko krade postaje bogat, a ko postane bogat postaje moćnik. Običan narod, kod njega se još zadržalo nešto od onoga ne kradi, ne ubi i ostalih zapovesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Za svjetske medije to je povod da ukažu na razlike među vernicima, ali i na činjenicu da je omiljeni pozdrav u Americi i dalje srećan Božić. Washington Post ocenjuje da je Božić i dalje čudesan, ali stiže u teškom trenutku za hrišćanstvo u Sjedinjenim Državama. Relativno smanjenje verskih svetkovina dovelo je do novo komponovanih hrišćana, hrišćana koji prisustvuju u službi samo na Božić i Uskrs. List ocenjuje da su problemi organizovanog hrišćanstva očigledni i navodi da više od četvrtine američkog stanovništva tvrdi da nisu formalno povezani sa bilo kojom religijom, a među njima je oko 40% Amerikanaca mlađih od 30 godina. Religiozna deflacija ima mnogo uzroka, uključujući uverenje među liberalnim mladim ljudima da je hrišćanstvo u suštini konzervativno, posebno u vezi sa LGBT pitanjima, i rasprostranjeno je nepoverenje u institucije svih vrsta. USA Today prenosi da ako vas vređa kad nekoga čujete da kaže srećan Božić, to ima više veze sa vašom politikom nego sa vašom verom. Nova anketa pokazuje da je srećan Božić i dalje omiljeni sezonski pozdrav za 56% Amerikanaca, a 31% njih preferira pozdrav srećni praznici. Značajan podatak je da većina mlađih od 30 godina više voli pozdrav srećni praznici, dok su stariji tradicionalniji. List prenosi da je najveća podjela politička jer je istraživanje otkrilo jaz od 33% poena između sretnih demokrata i veselih republikanaca. Ocenjuje i da Amerikanci imaju pravo da slave praznike kako god žele, a da ih moralna policija ne osramoti i maltretira.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Najmanje 43 osobe poginule su u napadu na zgrade vlade u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Novi je bilans koji su saopštile vlasti. U napadu koji je trajao gotovo 8 sati ranjeno je 10 osoba, rekao je portparol Afganistanskog ministarstva zdravlja. Napad je počeo tako što se bombaš samoubica digao u vazduh u kolima punim eksploziva ispred višespratne zgrade vlade, posle čega su tri naoružena muškarca sa puškama i eksplozivom uletela u zgradu. Čuo se zastrašujući zvuk eksplozije. Uplašili smo se, ljudi su počeli da beže uznemireni. Rekao je jedan očevidac napada. Inače, policija je tokom napada evakuisala 375 osoba, a broj žrtava tsunamija u Indoneziji porastao je na 420, saopštila Indonežanska služba za vanredne situacije. Još najmanje 128 osoba vodi se kao nestalo, dok je preko 1400 ljudi povređeno. Tsunami je pogodio zapad ostrva Java i jug Sumatre u subotu uveče nakon erupcije vulkana. Akcija pružanja pomoći preživelima i dalje u toku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemački zakon koji stupa na snagu za godinu dana omogućit će mnogo lakše zapošljavanje građana iz inostranstva, među njima i onih sa Zapadnog Balkana. Time će, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, odliv radne snage iz ovog regiona postati mnogo snažniji. Preti li opasnost da zapadnobalkanske države postanu zemlje penzionera? Istraživala je to Branka Trivić.
Ministar za rad u vladi Srbije Zoran Đorđević najavio je da će od 1. januara iduće godine biti formiran tim najeminentnijih ljudi koji bi trebalo da pomognu vladi Srbije predlažući mere kako bi mladi ostajali u zemlji, ali i kako bi se oni koji su otišli vratili u Srbiju. Srbiju već godinama napuštaju stručnjaci, posebno lekari i medicinsko osoblje, i ovaj zakon može dovesti do toga da zemlja ostane bez najvrednijih radnika, upozorava za Radio Slobodna Evropa Ranka Savić, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Država mora već sada ozbiljno da se pozabavi ovim problemom, jer naš problem je, za razliku od Nemačke, što kada mi ostanemo bez radne snage, novu radnu snagu nećemo moći privući sa platama kakve su danas u Srbiji, sa nepoštovanjem elementarnih prava zaposlenog. Dakle, to je ono što pod hitno može da se uradi, a to je da se barem odredbe zakona o radu poštuju.
A Gordana Vukčević, načelnica odseka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za međunarodno posredovanje u inostranstvu, za naš radio navodi da je u protekle tri godine nekoliko hiljada radnika iz Crne Gore dobilo radnu vizu u Nemačkoj.
Od 2016. godine do 30. novembra 2018. godine oko 4.230 crnogorskih državljana je dobilo radnu vizu. Znači, za tri godine, manje mjesec dana, i oko 4.300 naših građana.
Problem egzodusa radne snage muči čitav region. Prema posljednjim zvaničnim podacima, više od 30.000 ljudi otišlo je ove godine iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo, a dobar deo njih u Nemačku i Austriju. Poslodavci sve češće to ističu kao veliki problem za privredu Bosne i Hercegovine, jer su otišle hiljade radnika. Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca kaže da radnike ni nadprosečne plate ne mogu zadržati u zemlji.
Naša najveća privatna kompanija koja ima zaista vrlo dobre uslove rada, mogućnost karijernog napredovanja, za naše prilike visoke plate, samo u ovoj godini izgubila je 8% kadrova, od kojih je 6% otišlo u inostranstvo.
Dodaje da razlozi za odlazak ljudi iz zemlje nisu samo u domenu visine plata ili odnos sa poslodavca i radnika.
Sva nezavisna istraživanja govore da je to osjećaj bez perspektivnosti, strah od političkih i ratnih sukoba, želja da se djeci omogući pravilan i psihološki i svaki drugi razvoj.
Sa njim je saglasna i Ranka Savić, a o odlivu ljudi iz Srbije ona iznosi sljedeću procjenu sindikata.
Potpuno odgovorno tvrdim da je u prošloj godini negde oko 100.000 ljudi napustilo Srbiju na razne načine, jer statistika i nema sve podatke o odlascima građana Srbije u druge zemlje. Tako da sa svom ovom liberalizacijom u Nemačkoj mislim da će od 2020. godine ta cifra se kretati negde oko 200.000 ljudi koji će napustiti Srbiju.
Nemačka je novim zakonodavstvom odlučna da eliminiše svaku mogućnost diskriminacije u zapošljavanju. Naime, poslodavci iz te zemlje više neće morati da dokazuju da za mesto ponuđeno radniku iz inostranstva nije bilo moguće pronaći kandidata u Nemačkoj ili Evropskoj uniji. Osim toga, svi koji traže posao u Nemačkoj moći će i bez pronađenog radnog mesta da uđu u zemlju, pri čemu će imati 6 mjeseci vremena da nađu posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A po ko zna koji put, Milorad Dodik ponovio je da se zalaže za samoopredeljenje Republike Srpske. Za razliku od dosadašnje uloge koju je imao kao predsjednik tog BH entiteta, ovakav stav ponovio je u ulozi predsjedavajućeg predsjedništva BiH prilikom susreta s predsjednikom Srbije Vučićem tokom vikenda u Beogradu. Dženana Karabegović.
Ja bih ponekad i zamolio što se tiče i naših političkih prava u Republici Srpskoj, pravo na samoopredeljenje koje vidimo da međunarodni faktor dozvoljava nekim drugim narodima ovdje ili smatra da je to tako logično, onda je naravno logika i da se nama Srbima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj u cjelini počne priznavati to pravo na samoopredeljenje. I zamolio gospodina predsjednika Vučića da u nekim budućim političkim razgovorima ojača se taj pristup.
Iako je u Beogradu predstavljen u ulozi predsjedavajućeg predsjedništva BiH, druga dvojica kolektivnog šefa države tvrde da je Dodik mogao biti samo u privatnoj posjeti. Šefik Džaferović, član BiH predsjedništva, u saopštenju za javnost je kazao da zagovaranje samoopredjeljenja Republike Srpske i traženje podrške za to od predsjednika Srbije predstavlja poziv na direktan nasrtaj na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, a time i mir u regionu. Nikakvog samoopredjeljenja bilo koga u Bosni i Hercegovini ne može biti. Republika Srpska može biti jedino i isključivo multietnički bosansko-hercegovački entitet, izjavio je Džaferović. U istom tonu razmišlja i drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je prokomentarisao molbu Milorada Dodika upućenu Aleksandru Vučiću da ojača pristup samoopredjeljenja Republike Srpske.
To je nemoguće, jer to Vučić mu ne može isporučiti, ne može mu on tu pomoći, jer tako nešto se eventualno može regulisati samo Ustavom BiH. Koliko je realno očekivati da to neko prihvati i izglasa u Ustavu BiH je po meni u domenu fantazije.
To da je Milorad Dodik zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg BiH predsjedništva tokom posjete Beogradu se slaže i Željko Raljić, predsjednik Centra za slobodno novinarstvo.
Milorad Dodik nastavlja da se igra. On je zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom posjete Beogradu. Govorio je u ime Bosne i Hercegovine jer on ne može pobjeći od te funkcije, a u stvari je konfrontirao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Analitičari ocjenjuju kako izjave koje su se mogle čuti tokom vikenda ne doprinose dobrosusjedskim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, a neki navode i kako podsjećaju na politiku 90. godina prošlog vijeka. Mogu li se Bosna i Hercegovina i Srbije okrenuti budućnosti i kako graditi povjerenje ako se svako malo govori o samoopredjeljenju Republike Srpske na sastancima Dodik Vučić? Pitanja su kojima se dvije zemlje trebaju baviti u narednom periodu, kaže Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99. On dodaje kako je to moguće samo uz potpuno poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja.
Mi nemamo svoje nacionalne poglavice koje bi trebale između se da se mire. Mi imamo institucije koje moraju uspostavljati adekvatne odnose.
Neki od analitičara navode i kako je Bosna i Hercegovina u stalnoj sredini trpeći udare između zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Zbog toga Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, zaključuje.
I umjesto da radimo ozbiljne stvari, da se okrenemo jedni drugima, da vodimo unutrašnji bosansko-hercegovački dijalog, mi moramo odgovarati na te nebuloze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srbija, Bugarska, Rumunija i Grčka pripremaju kandidaturu za Evropsko i svjetsko prvenstvo u fudbalu 2028. i 2030. Koliko je ta zamisao realna, za šta rekoste govori sportski novinar Vladimir Novaković.
Sve četiri zemlje imaju problema na fudbalskom terenu. Sve četiri zemlje su članice treće evropske lige u ovom trenutnom rasporedu Lige nacije. Zapravo je Srbija najuspješnija od njih jer je uspjela da se kvalifikuje u viši rang. Sve ostale tri su ostale treće ligaše. Dakle, to su timovi koji u Evropi trenutno ne spadaju u top 24. I samim tim je pomalo i nelogično da takve reprezentacije dobiju da organizuju turnir. Sa drugog nivoa, naravno, pričamo o najsiromašnijim državama Evropske unije, Rumunija i Bugarska, o državi koja je na nivou Evropske unije sinonim za sve moguće probleme, Grčka, i o Srbiji kao ovakve koja eto, ne može da obezbedi rampe na pružnim prelazima i onda pomisliš kako možda i nije baš najpametnije ulagati u nešto tako. Ono što je bitno, međutim, kod ovakve stvari, što je to fantastična prilika da se razvije infrastruktura, jedino je pitanje šta posle sa tom infrastrukturom.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Vozač nije jedini koji je pogrešio, izjavio direktor policije povodom teške nesreće u Nišu. Ispituje se odgovornost lokalne samouprave, Železnica, ministarstva. Haradina je potvrdio da predsjednik Kosova Tači nastavlja da vodi dijalog sa Srbijom. Najmanje 43 osobe poginule u napadu na zgradu vlade u Kabulu. Hrišćanske crkve, koje poštuju gregorijanski kalendar, danas slave Božić. Vreme oblačno, moguć slabiji sneg, temperatura do 3 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.